Umat Kristus, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Pemilik Gereja Tuhan ini, kami berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu sebagai satu kesatuan Jemaat Tuhan GKI Peterongan, karena sudah lebih dari 51 tahun Engkau merawat, menjaga, membimbing, menyertai kami tanpa berselah sedetik pun juga, melewati segala macam situasi dan suasana. Ada masa-masa tenang, ada masa-masa bergejolak, ada masa di mana semua berjalan lancar, tetapi ada masa di mana ada begitu banyak masalah mesti menerpa jemaat-Mu ini. Ada banyak orang yang datang dan pergi, tetapi Engkau tetap tinggal di sini bersama-sama kami. Engkau menjamin gereja ini tetap ada. Sungguh luar biasa hebat Engkau, ya Tuhan. Kami kagum, kami terpesona. Hari ini kami mau bersama-sama membaca beberapa bagian dari Alkitab. Kami mau mendengar pesan Tuhan lagi, kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus, yang menyiapkan hati, pikiran, bahkan hidup kami, supaya menjadi wahana yang pantas bagi firman yang suci itu ditaburkan. Kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu juga yang mendorong kami untuk menjadi penghayat dan pengamal yang baik dan setia firman Tuhan tadi. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama-Mu yang kudus, ya Kristus, kami memohon. Amin.
Bacaan firman diambil dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Dalam perikop ini Yesaya menubuatkan bahwa akan datang seorang hamba yang menyelamatkan. Manusia yang berada dalam kegelapan dosa akan melihat terang yang dibawanya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hamba-Ku yang kupegang, orang pilihan-Ku yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang akan menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil Engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tangan-Mu. Aku telah membentuk Engkau dan memberi Engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru tidak kuberitahukan. Sebelum hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan.
Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikanlah Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu.
Umat Kristus, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian tertulis di sana. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Kristus, saya diperintahkan untuk memperkenalkan diri. Jadi barangkali perlu ditanya saja, siapa yang belum kenal saya, silahkan angkat tangan. Kalau sudah kenal, enggak usah kan ya. Saya Samuel Santoso, di Jawa Tengah, terakhir saya melayani jemaat GKI Purworejo. Tahun 98 saya pindah ke Jakarta, ke jemaat GKI Kedoya. Jemaat GKI Kedoya itu ada di Jakarta Barat. Anggotanya sekitar 1.000 orang. Sebagian besar itu orang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena itu tadi masih ada yang nanya sama saya, kok logatnya masih Jawa banget. Saya merawat dan memelihara logat saya supaya tidak terkontaminasi jadi Jakarta. Jadi saya tetap pakai bahasa Jawa, dan di jemaat saya terbiasa berinteraksi dengan anggota jemaat pakai bahasa Jawa ngoko. Umur saya November ini, tahun November ini, umur 65. Terus apalagi, sudah emeritus, saya pendeta pensiunan, saya emeritus 16 November tahun 2015. Kekayaan perlu dilaporkan enggak? Apa saudara perlu tahu kekayaan saya? Nomor rekening saya? Enggak usah ya, Samuel Santoso, begitu saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya rekor hadir di sebuah kebaktian peneguhan pendeta. Bulannya saya ingat, tanggalnya lupa, minggu pertama bulan Agustus, tahunnya itu kalau enggak 76-77. Tempatnya GKI Coyudan, Solo. Orang lakonnya itu namanya, sampai sekarang masih ada, tinggal di Surabaya, namanya Pendeta Sardius Kuncoro. Jadi Pendeta Sardius Kuncoro, kalau buat bapak-bapak, ibu-ibu yang anggota peterongan lama For the Orloh, itu dikenal namanya Ko Tuan Sin. Tuan Sin itu orang asal Blora. Rupanya keturunan Samin, jadi memang orangnya Samin betul. Saudara, Sarkun ini unik. Sarkun ini nyentrik sekali. Dan tidak dibuat-buat, tidak supaya dikenal orang lalu jadi nyentrik. Tapi memang orangnya nyentrik betul. Jadi satu kali saya hadir di satu kebaktian di kelompok tempat dia jadi pendeta, kota desa kecil di daerah Purbalingga sana. Saya perhatikan dia masuk terima Alkitab, tapi tangan satunya itu bawa kaset deck, transistor kaset yang jadi satu zaman dulu itu ya. Kelompok belum ada listrik, jadi dia bawa. Buat apa? Lalu waktu dia khotbah, dia cuma mengatakan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Lalu cetek, jemaatnya disuruh 30 menit itu dengar kaset Sanggar Prativi. Drama keluarga itu disetel. Jadi dia enggak ngomong apa-apa, dia tinggal duduk aja begitu sampai seluruh kaset 30 menit ini selesai, dan dia mengatakan amin. Rupanya jemaatnya sudah biasa, kalau di peterongan sudah jadi perkara itu. Sudah PMJ khusus berulang kali barangkali. Tapi di sana enggak. Sudah biasa begitu. Memang dia nyentrik, tapi serius sekali. Nah, kenyentrikan itu tidak peduli tempat. Jadi pada waktu kebaktian peneguhan, saya mendengar khotbah seorang pendeta yang diteguhkan waktu itu, khotbah paling pendek. Tadi saya mengatakan pada Chris, kalau di GKI Gunung Sahari itu ada pendeta terkenal Immanuel Christo yang saya rasa sudah bolak-balik sini juga ya. Khotbah 7 menit di satu hari Rabu Abu. Kalau Tuan Sin atau Sardius Kuncoro enggak, tidak 7 menit, 5 kalimat. Dia khotbah 5 kalimat dan konsekuen 5 kalimat. Dia bilang, saya khotbah mau 5 kalimat saja. Bacaannya apa? Bacaannya itu perempuan tentang orang Samaria yang baik hati. Dia pindah dari kelompok ke Solo, jadi kalau sekarang jadi pendeta tugas khusus Klasis Jogja untuk bidang kesaksian dan pelayanan, bidang diakonia. Jadi dia kerja di YPKS Solo itu, LSM Kristen itu. Dia bilang begini 5 kalimat itu, saudara. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 1 kalimat ya. Yang kedua, dia bilang begini, bacaan kita hari ini bukan bacaan yang asing buat kita. Karena kita sudah sering mendengar khotbah tentang orang Samaria yang baik hati, kita sudah pernah ikut PA, barangkali waktu sekolah minggu juga tonil ya, apa main drama, entah jadi, yang jelas pasti enggak jadi orang yang dipukuli itu, yang jelas jadi orang Samarianya atau siapa. 2 kalimat ya. Lalu dia bilang apa? Rasanya tidak, apa, saya tidak menghargai saudara semua. Kalau saya masih menguraikannya lagi, kalau saya masih menjelaskannya lagi, saya masih mengkotbahkannya, saya tidak menghargai saudara-saudara sekalian. Udah berapa itu tadi? 3 ya. Yang keempat dia ngomong, kalau begitu pesannya cuma 1, lakukanlah. 4 ya. Yang terakhir apa? Amin. Jadi betul, cuman malah enggak genep 5 kalimat sebab yang 1 cuman amin. 5. Selesai. 2 minggu kemudian saya ketemu sama dia, sama beliau. Saya bilang begini, Kosin, aku kok saya kalau panggil Koh, Kosin, kowe ki edan. Khotbah penting ngono kok meng 5 kalimat. Kamu tuh gila. Khotbah kok cuma 5 kalimat pada apa peristiwa penting itu. Dia ketawa. Dia kalau ketawa enggak seperti Ratu Elizabeth kalau ketawa enggak. Kalau ketawa itu lepas sekali. Kenceng banget pokoknya. Lalu dia tidak jawab pertanyaan saya. Dia cuma bilang begini. Ya kuwi Sam. Mlebu nang konsistori. Jadi selesai kebaktian ke konsistori. Aku diseneni karo majelis saya gitu ya. Aku dimarahin, aku dianggap tidak serius, aku dianggap ora serius, khotbah kok tuh main-main katanya. Saudara ini penatuannya belum kenal sarkun soalnya. Belum tahu kalau dia nyentrik. 5 kalimat cuman dia serius sekali. Sangat-sangat serius. Di kalimat ketiga tadi dia mengatakan, saya sangat tidak menghargai saudara-saudara kalau saya masih menjelaskannya lagi. Kalau saya masih mengkhotbahkannya lagi. Saudara kira-kira saudara tahu enggak kalimat berikut saya apa ini? Bisa menebak enggak? Ada yang bisa menebak? Kalau bisa menebak, saudara setengah dukun. Pasti itu. Bisa baca pikiran saya. Saudara, tema minggu ini adalah keluarga yang menerangi dunia. Bacaannya adalah kamu adalah terang dunia. Siapa yang belum pernah dengar khotbah tentang terang dunia? Angkat tangan. Siapa yang belum pernah ikut PA terang dunia? Angkat tangan. Udah semua kan? Siapa dulu waktu sekolah minggu lalu ikut di depan anak masing-masing di sudutnya sama bawa lilin 1? Udah kan? Adalah sangat tidak menghargai saudara. Kalau saya mengkhotbahkannya lagi, menjelaskannya lagi, dan kecepatan Pak, masih ada 1 kalimat dulu sebelum amin. Kalimatnya bunyinya apa? Pesan saya, lakukanlah. baru amin. Saudara, khotbah sudah selesai. Terima kasih untuk perhatian saudara. Saya siap nanti dimarahi sama para penatua. Kalau saya diboikot, tidak dipanggil ke sini lagi juga tidak apa-apa. Viaticum gak dikasih juga gak apa-apa, saya bisa pulang. Cukup? Hah? Yang bilang belum itu bikin saya berdosa lebih banyak. Saudara, memang sulit ya. Mesti berkhotbah untuk tema yang semua orang udah tahu. Oh, Yesus terang dunia, pasti nanti suruh begini, udah selesai. Jadi, ini khotbah yang malah sulit sekali. Sudah lebih sulit lagi, baru Bu Rahel gak pernah ngomong sama saya, kalau saya suruh KPI, lah orang Jawa suruh KPI itu kan aneh ya. Wah, saudara-saudara harus, gak bisa semua, saya gak bisa semua, saya Jawa banget. Jadi suruh menghentak-hentak, suruh berapi-api, berkobar-kobar, enggak bisa. Minta maaf. Berat lagi kan, sudah temanya semua tahu, suruh KPI enggak bisa. Jadi gimana nih? Terus terang aja, saudara suka enggak saya terus. Kalau enggak ngomong aja berhenti saya. Jangan pikirkan saya. Bingung semua kan ya, apa boleh buat. Saya mau berkhotbah kalau begitu. Saudara, hidup menjadi orang Kristen di Indonesia, saudara merasa terhormat apa enggak? Terhormat sekali. Sangat-sangat terhormat. Orang Indonesia yang mayoritas bukan Kristen, itu secara tidak sadar kadang-kadang menempatkan orang Kristen itu tingginya luar biasa. Dulu di Purworejo punya LP, ada penjara di sana. Satu kali kami 3 orang pendeta pengurus PKS itu menemui kepala LP-nya. Kami bilang begini, Pak, bisa enggak kami melayani napi di penjara ini, di LP ini? Lalu bapak kepala penjaranya itu mengatakan spontan, dia bilang, Pak, bapak-bapak pendeta yang terhormat, terima kasih sudah menawarkan pelayanan, tapi minta maaf, di LP Purworejo tidak ada napi yang Kristen, katanya. Karena tidak ada napi yang Kristen, jadi tawaran pelayanan kami ditolak. Baik sekali kepala LP-nya, sangat apresiatif, sangat menghargai inisiatif kami. 5 bulan kemudian, Pak Kepala LP ini telpon salah satu dari kami. Lalu bilang begini, Pak Pendeta, sekarang boleh pelayanan di LP, karena sudah ada 5 orang yang... sudah ada 5 orang Kristen yang jadi penghuni LP ini, katanya. Jadi karena sudah ada orang Kristen, lalu kami boleh masuk demi 5 orang itu. Saudara, kami hubungannya jadi baik sekali sama Pak Kepala itu. Lalu Pak Kepala itu satu kali cerita sama kami, Pak Pendeta, saya itu enggak habis pikir loh. Kalau ada orang Kristen kok jadi narapidana. Ada orang Kristen kok melakukan kejahatan. Satu merampok, satu membunuh, 2 diantaranya. Saya tidak bisa ngerti. Kalau kalimat ini kita pakai untuk orang lain, artinya dia mau mengatakan apa? Saya maklum kalau yang membunuh itu ya orang lain. Tetapi kalau orang Kristen nggak habis pikir. Mestinya saya ngomong, Pak, pikiran enggak di sini, tapi di sini. Enggak habis pikir ya. Otak kan ada di belakang ya. Tapi kita kan suruh, pakai otakmu. Otak ada di sini kok, ditaruhnya di sini. Saudara, itu mau menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang Kristen itu enggak main-main di masyarakat Indonesia itu. Diapresiasi begitu tingginya. Dan tidak habis ngerti kok ada orang Kristen ngerampok, membunuh. Pak Kepala LP yang bukan Kristen itu mengatakan begitu. Saudara merasa terhormat karena itu. Bahwa orang punya cara mengapresiasi yang berbeda, ya itulah kenyataannya. Mestinya yang baik itu baik, diapresiasi, tetapi seringkali justru ketika lihat orang Kristennya jadi baik begitu, ada orang yang takut. Ya, banyak orang yang kemudian takut. Kami tinggal di Jakarta, seringkali kalau lihat medsos itu suka jengkel gregeten sendiri. Sebab yang kasih komentar soal pemilihan gubernur Jakarta itu orang dari luar Jakarta. Ya. Akhirnya Ahok kalah, katanya. Ahok kalah. Yang kecewa banyak sekali. Yang kecewa bukan orang Cina. Yang kecewa banyak orang Islam, banyak orang Jawa. Lah kenapa kok bisa kalah? Ya kalah. Lah saya tanya sama orang bilang, lah kamu ikut milih enggak? Enggak. KTP-ku Purwodadi, katanya. Nah, orang Jakarta yang belain Ahok di Jakarta itu enggak punya KTP Jakarta. KTP-nya KTP Blora, Purwodadi, mana lagi, Magelang, gitu. Ya, tidak berlaku apa-apa ya. Semua orang mengakui, dan Pak Gub sama Wagubnya yang sekarang itu bebannya berat sekali. Karena apa? Karena standarnya tinggi sekali yang dikasih oleh Ahok. Dia jadi gubernur, bayarannya cukup gede, tunjangan jabatannya gede banget. Tapi tidak satu pun dia ambil. Itu dibuka. Jadi kita bisa buka webnya dia, lalu dia paparkan di sana. Bayarannya satu bulan berapa, tunjangan seharusnya dari proyek-proyek itu berapa, itu enggak ada yang diambil. Lah kalau itu dituntutkan kepada gubernur sekarang, celaka itu. Jujurnya jujur. Apalagi transparannya transparan. Dia tidak pakai basa-basi, kalau salah, salah. Kalau benar, benar. Kelihatan kasar, tetapi kalau saya ingat pergi ke balai kota, semua sangat apresiatif sama dia. Balai kota itu jadi tempat kerja yang sangat menyenangkan, tidak seperti sebelumnya. Tinggi sekali. Jadi kalau ditanya kenapa dia tidak jadi gubernur? Jawabnya, karena dia Cina? Bukan. Banyak orang Cina di Jakarta yang tidak suka Ahok jadi gubernur. Dan itu orang-orang kaya semua. Yang berani keluar duit untuk orang demo. Bukan soal Cina, bukan soal ras, bukan. Karena dia Kristen, itu aja. Susah kan ya jadi orang Kristen. Tapi dia menjadi sesuatu yang sangat bersinar, sangat menonjol. Malahan sampai dia ditahan pun sampai sekarang orang masih membicarakan dia. Dan seperti cuek terhadap gubernur dan wakil gubernur yang baru ini. Saudara, hidup seperti pelita di atas kaki Dian ternyata tidak mudah. Tapi dia sangat memahami. Tuhan Yesus mengatakan tentang dirinya, aku adalah terang dunia. Tetapi Tuhan, Yesaya tadi mengatakan begitu, dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan untuk kita, kamu adalah terang dunia. Coba bayangkan, kalau dia mengatakan tentang dirinya, aku adalah terang dunia, kita semua maklum. Kamu Tuhan, kamu dari sorga, kamu punya kuasa hebat, kamu ilahi, kamu sorgawi. Tapi kalau kemudian mengatakan tentang kami, tentang kita, saya dan saudara-saudara, kamu adalah terang dunia. Saudara berani enggak mengatakan, aku ini terang dunia, berani enggak ngomong begitu sekarang? Tuhan Yesus mengatakan begitu, akulah terang dunia. Karena Tuhan Yesus mengatakan kamu terang dunia, kamu saudara berani gak ngomong saya terang dunia? Rasanya semua lalu pada diem ya. Lalu cocoklah apa yang biasa, kata yang biasa kita pakai di gereja. Siapa yang terbeban menjadi terang dunia? Lalu semua angkat tangan ya. Karena jadi terang dunia beban yang berat sekali. Kata beban kan kata yang biasa kita pakai di gereja kan. Siapa terbeban jadi penatua? Siapa terbeban jadi paduan suara yang disiplin ya? Harus latihan. Membutuhkan syarat banyak sekali. Siapa yang terbeban jadi guru sekolah minggu yang harus wajib? Siapa yang terbeban terlibat dalam pelayanan di masyarakat? Begitu kita mendengar kata beban, mental kita mengatakan apa? Berat. Kalau saya terima juga, saya menjalaninya dengan duka dan paksa. Apa boleh buat? Saya dicorokin jadi penatua. Ya. Jadi nanti kalau sudah selesai jadi penatua, masa jabatan selesai, persekutuan wilayah nanti di rumah saya saja syukuran sekali. Ya. Syukuran apa yang disyukuri? Saya sudah turun enggak jadi penatua lagi. Sudah bebas. Jadi aku sudah bebas ya. Sekarang aku sudah bebas. Tidak terlibat jadwal, tidak terikat. Mau jadi anggotanya GKJJ juga enggak apa-apa ya. Tahu anggotanya GKJJ apa? Gereja Kristen jalan-jalan mau pergi ke sana, kemari juga. Beban berat. Pernahkah kita berpikir sebaliknya? Bahwa kalau saya dan saudara-saudara diajak, diangkat oleh Tuhan Yesus, kamulah terang dunia. Itu sebuah kehormatan. Tidak semua orang, tidak kepada semua orang Tuhan Yesus mengatakan itu. Tetapi kepada murid-muridnya dia mengatakan, kamu adalah terang dunia. Bukan kamu harus menjadi terang dunia, malah enggak. Kamulah terang dunia. Kita bisa pergilah. Tuhan, kalau kamu memang sempurna, kalau kamu memang ilahi, kalau kamu memang surgawi, kalau kamu, saya ngerti kamu bisa jadi, tapi saya ini siapa? Samuel Santoso itu kan cuma darah, daging, keringat, penuh dengan cacat, celah, aib, noda, dosa, kekurangan, kelemahan. Kalimat berikutnya apa kalau sudah ngomong begitu? Harap maklum. Bukankah kita suka begitu? Saya ini kan manusia biasa. Pendeta itu manusia biasa. Darah, daging, keringat, penuh dengan cacat, celah, aib, noda, dosa, kekurangan, kelemahan. Harap maklum. Tapi Tuhan mengatakan, enggak, aku tidak peduli sama kenyataan tadi. Tetapi kamulah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Dan Tuhan Yesus mengatakan, bukan sebagai lilin, bukan sebagai yang lain-lain, tetapi pelita itu ditaruh di atas kaki dian yang tinggi, melebihi tinggi badan manusia. Kamu ditaruh di ujungnya, di atasnya. Tidak di bawah gantang, tidak di bawah kap lampu, lalu ditaruhnya di bawah tempat tidur, enggak. Ditaruhnya di tempat yang strategis, supaya seluruh orang yang ada di dalam ruangan itu menerima terangmu dan bisa melihat kamu. Tidak usah pakai kursi, tidak usah pakai, tapi kamu sudah kelihatan. Kita diletakkan di atas kaki dian yang tinggi supaya semua orang tahu bahwa kamu adalah orang terhormat yang menjadi wakil dari kehadiranku di dunia ini. Supaya oleh perbuatan-perbuatan baikmu, orang mengenal aku dan memuliakan Bapamu. Ditaruh di atas memang sengaja supaya kita kelihatan mendapat kehormatan. Kehormatan jadi apa? Kehormatan menjadi wakil Kristus yang adalah terang dunia itu. Terang dunianya wujudnya apa? Tuhan Yesus mengatakan, supaya dengan perbuatan-perbuatan, supaya dunia ini melihat perbuatan-perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara pernah berpesan kepada pendeta saudara, Pak Yuswan, Pak Yerdi, Pak Wibisono dulu, atau Pok Sunyo, atau siapa lagi? Bu Ana Johan, siapa lagi? Bu Rinta. Bapak, Ibu pendeta, kalau khotbah yang praktis-praktis saja. Pernah pesan begitu, Bang? Ada orang yang pesan kepada saya di Jakarta, Pak Sam, kalau khotbah di kebaktian minggu yang praktis-praktis saja. Jangan yang teologis. Jangan yang ndaki-ndaki dhuwur banget. Orang Jakarta itu sudah satu minggu stres katanya. Jadi kalau ke gereja itu cari hiburan. Karena itu khotbahlah yang ringan dan yang lucu. Syukur-syukur bisa pendek. Yang ringan, yang lucu, karena mereka datang ke gereja butuh hiburan, katanya. Praktis, kata praktis. Saudara, kalau menurut saudara lihat postur tubuh saya sekarang, ini toga praktis apa enggak? Praktis apa enggak? Praktis. Oh, sumuk. Penatuannya sudah enggak ada yang gemuk ya. Tadi pagi ada Bram yang gemuk. Saya ditulisi surat, mesti pakai pakaian lengkap. Biasanya memang enggak pakaian lengkap ya. Kalau pakaian lengkap maksudnya mesti pakai dasi, mesti pakai jas, mesti pakai lengan panjang. Kalau saya pakai jas, pakai hem lengan panjang, pakai dasi, praktis apa enggak? Praktis apa enggak? Ini gara-gara Belanda ini yang bawa Injil ke sini ya. Lalu kita suruh ikut Belanda semua. Orang enggak punya leher, gemuk enggak punya leher, suruh pakai dasi. Menyiksa apa enggak? Menyiksa sekali. Ada bapak-bapak yang hari ini datang pakainya t-shirt. Ayo angkat tangan. Pakai kaos oblong. Enggak salah, tidak berdosa enggak. Tapi saya cuma mau nanya, kenapa kok pakainya t-shirt? Jawabnya, praktis. Ya. Praktis itu artinya enggak sumuk, nyaman, casual, adem. Boleh kan sekali waktu nanti kalau aku diundang lagi, aku pakai kaos oblong khotbah di sini ya. Supaya terjadi keadilan begitu loh, jemaatnya boleh datang pakai kaos oblong kok yang khotbah enggak boleh. Praktis itu seringkali diartikan gampang, adem, enak, nyaman, casual. Mengampuni orang praktis apa enggak kalau begitu? Doakanlah orang yang memusuhi kamu. Doakanlah, jangan mengutuki. Kalau mereka lapar, berilah mereka makan. Praktis apa enggak? Sangat tidak praktis. Kalau praktis itu gampang, enak, nyaman, adem, enggak pakai pergumulan. Karena itu saya tidak suka pakai kata praktis. Pakailah kata praksis. Praksis itu saya tahu kalau yang baik, benar ini saya lakukan, hasilnya pasti baik. Kalau saya bersedia mengampuni, kalau saya bersedia minta maaf untuk saya yang salah, pasti hubungan kita jadi baik lagi dan kita sejahtera. Pasti itu. Tapi ternyata untuk minta maaf dan mengampuni orang, gampang apa susah? Susah apa susah banget? Susah banget dan suka lama. Dipendam terus. Padahal enggak sehat. Itulah praksis. Menjadi terang dunia itu praktis atau praksis? Praksis, ya. Tidak mudah jadi terang dunia. Tidak semudah seperti anak sekolah minggu menyanyikan anak masing-masing di sudutnya, ya. Tidak mudah juga seperti kalau kita menyanyikan Yesus memesan dan semacam itu. Enggak semudah itu. Ketika saya mesti hadir menjadi seperti Kristus, menjadi imitasi Kristus. Saya diletakkan oleh Tuhan, terang mesti diganti kata apa ya, supaya kata yang sudah terlalu familiar itu dilupakan saja. Saya menemukan satu kata dalam bahasa, satu idiom dalam bahasa Inggris. Kamu harus menjadi role model bagi dunia ini. Role model, tahu ya? Trendsetter. Kamu harus menjadi contoh bagaimana seharusnya orang hidup. Itulah jadi terang. Role model. Kemudian orang bisa mengatakan, iya, saya kepingin hidupnya seperti orang itu. Saya kepingin hidup saya seperti Yesus itu. Saya mau jadi dia jadi role model saya. Untuk semua perkara yang menyangkut hidup kita. Hidup konkret kita, hidup sehari-hari kita. Dalam semua hal. Semoga tema ini menggerakkan hati kita, merefresh ingatan kita bahwa kalau saya menjadi murid Kristus, tidak hanya supaya tiap kali saya mendengar kalimat, kamu hidupnya saya jamin, tidak akan kekurangan. Malah lebih sukses, lebih kaya. Jangan itu yang didengar, tetapi cobalah mendengar lagi kalimat, aku memberi kehormatan kepada kamu untuk menjadi menghadirkan kehidupan yang sempurna dari diriku melalui kehidupanmu dengan semua seluk-beluknya di dalam segala kekurangan, dalam segala kelemahan, dalam segala kekurangan kita semua. Tuhan mau datang melalui kita. Dan sengaja kita diletakkan di atas gantang, di atas kaki dia, bukan di bawah gantang. Sengaja supaya orang lain melihat, saudara-saudara. Sekali lagi, masyarakat Indonesia sangat menghargai tinggi sekali orang Kristen. Tapi saya dan saudara-saudara mesti bertanggung jawab. Saudara-saudara, saya mau menutup khotbah panjang ini dengan contoh. Contoh praksis, praksis semua. Contohnya ini konkret semua. Itu enaknya jadi pendeta. Bisa tahu kehidupan jemaat sampai sedalam-dalamnya. Saudara, ada seorang anggota jemaat dulu kami di Purworejo. Orang bisnis. Bisnisnya hebat sekali. Kontraktor kelas 2 di Jawa Tengah. Jadi bisa untuk wilayah Jawa Tengah. Bukan cuma dia kontraktor sukses, bukan. Punya pabrik emas. Punya pabrik mebel. Sudah begitu kaya raya, masih colisit. Colisit apa bahasa Indonesia? Jadi rentenir. Yang kalau kamu mau utang untuk bisa. Kaya raya, punya persekutuan doa sendiri. Allah grup persekutuan doanya dia sudah jadi pendeta, sudah lebih hebat dari saya. Dia paling tidak suka kalau saya berkhotbah, dia ke gereja, saya berkhotbah. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu Tuhan juga atas dunia bisnis kita. Tuhan itu Tuhan atas bisnis kita. Dia berkuasa, dia berdaulat penuh atas bisnis kita. Dia enggak suka. Jadi kalau ketemu sendiri begitu, dia selalu ngomong sama saya, Pak Sam, aku kok ora setuju kalau gue ngomong ngono kuwi. Ojo ngomong Tuhan Yesus itu Tuhan atas dunia bisnis. Dunia bisnis itu dunia iblis katanya. Di situ iblis semua. Lalu dia bilang, kalau aku lagi bisnis, aku lagi bisnis, aku ranggawa-ranggawa Tuhan Yesus. Oh, saya baru jadi ngerti begitu. Terus gimana? Tak tanggap ya, supaya dia cerita. Iya, itu bisnis itu dunianya iblis. Tapi iblisnya kita manfaatkan, katanya. Waduh, jadi lebih menarik ya. Saya bilang sama dia ini, saya kuliah teologi 6 tahun, gak pernah dapat teori begini. Teorinya kreatif banget. Iblisnya kita manfaatkan. Lah, dimanfaatkan gak apa? Gak golek duit, katanya, untuk cari uang. Terus, ya duitnya gak pekabaran Injil, katanya. Jadi saudara, kalau dia ngantar pejabat pergi ke Bandungan bawa perempuan, itu gak salah. Itu dunianya iblis. Kalau dia nyogok, urusan apa-apa nyogok, urusan sama orang kampung pakai polisi, bayar, enggak salah. Itu dunia iblis. Tapi iblisnya diajak kerjasama, dimanfaatkan untuk cari duit, duitnya buat apa? Pekabaran Injil. Jadi dia nyantuni banyak sekali pendeta. Banyak sekali pendeta kecuali Samuel Santoso. Enggak. Teman-teman pendeta ngomong, wah Sam, gue senang banget ya untuk. Ayo ya wes lah, syukur lah berkatnya dibagi-bagi ya. Saya cuma dalam hati mengatakan dosone dibagi-bagi itu. Saudara, bukankah itu biasa di dunia bisnis ya? Kalau lagi bisnis gak usah urusan Tuhan deh. Oh, banyak orang bisnis yang cenderung hidup karena mitos. Kalau kamu sudah sukses di bisnis, kamu tidak bisa berhenti, itu terus akan bergulung, terus akan terus. Kamu akan cari dan dapat lebih banyak lagi. Lalu dicarikan ayat Alkitab. Supaya kelihatan benar ya, bisnismu diberkati Tuhan karena itu. Padahal cuma mau nutupi serakah. Dia jadi sangat kaya raya. Di Kedoya, saya pernah usul mbok kita panggil satu developer konglomerat besar itu supaya kesaksian di kita lah. Dia, ada dua orang anggota jemaat bilang, kalau bapak itu kasih kesaksian di Kedoya, saya keluar dari gereja. Loh, kenapa? Saya subkonnya. Utang sejak tahun 98 sampai sekarang belum pernah dibayar. Timplang. Tapi dia bisa khotbah kemana-mana. Ya mungkin khotbahnya dia sudah melunaskan semua utangku, siapa tahu ya, ada ayatnya begitu kan ya. Jadi dia gak perlu bayar utangnya. Kalau kami nagih ketemunya jagger-jaggernya. Apa jagger? Bodyguardnya. Enggak pernah ketemu. Saudara, aduh, nelongso banget ya. Di mana-mana orang ini diterima sebagai PDM, sebagai evangelis, tapi ternyata, begitu. Padahal posisinya sangat bagus menjadi terang dunia. Kita harus menjadi kepala, bukan jadi ekor, lalu berlomba-lomba jadi kepala. Apapun caranya, bahkan saudara sendiri pun disikat, saudara sendiri pun dihabisi. Supaya jadi yang nomor satu dalam bisnis. Dianggap biasa. Kalau kasih persembahan di gereja itu money laundering. Uang yang didapat tidak halal, lalu penatuannya kan berdoanya, Tuhan sucikanlah persembahan ini ya. Jadi uangnya dipersihkan, lalu sudah sah kita pakai untuk termasuk bayari transport saya. Saudara, setengah mati itu. Tapi apakah enggak ada yang benar? Nah, saya mau cerita yang benar ini. 98 saya ke Jakarta, pas krisis moneter hebat sekali. saya berjumpa dengan seorang kontraktor muda, masih 34 waktu itu usianya. Dia mulai merintis pegawainya, karyawannya ada 24-25 orang. Semua kontraktor itu kena imbas krisis moneter tadi. Jalan paling gampang adalah rasionalisasi. Yang halus mengatakan pegawainya dirumahkan, nanti kalau sudah jalan lagi dipanggil lagi. Dalam prakteknya enggak pernah dipanggil lagi. Sebagian di PHK. Udah itu PHK banyak sekali. Sama-sama kontraktornya semua pada cerita begitu, Pak Sam, aku pangkas separuh karyawan saya, separuh lagi dirumahkan begitu. Tapi anggota jemaat yang satu itu tidak begitu. 34 umurnya waktu itu. Dia bilang, enggak, aku tidak mem-PHK sama sekali. Yang cerita kepada saya bukan orangnya ini, tetapi dua orang karyawannya di tempat yang terpisah, bukan anggota Kedoya. Mereka mengatakan pada saya, Pak Sam kudu bangga punya anggota jemaat seperti bosku itu. Bosmu sopo? Lalu dia ngomong tentang bapak usia, ternyata dia pegawainya. Waktu krisis besar sekali, kami sudah kebit-kebit, kami sudah khawatir kami bakal di PHK. Ternyata enggak. Dia kumpulkan kami, kita dikumpulnya dalam satu ruangan, lalu dia presentasi. Kondisi ekonomi seperti ini, sekarang keadaannya begini, keadaan perusahaan kita begini, proyek kita makin kecil. Tapi dia mengatakan apa? Saya menjamin tidak akan ada PHK. Saudara-saudara tetap bekerja di perusahaan ini. Tidak ada PHK, tidak ada dirumahkan. Saya cuma minta dispensasi gaji dan lain-lain tidak naik tahun ini. Tapi begitu situasi jadi normal lagi, semua akan dibalikkan, akan dipulihkan lagi. Wah, pegawainya lega semua. Sudah membayangkan kalau nganggur di Jakarta itu. Lalu si pegawai itu mengatakan, kami itu belajar betul dari bos. Kenapa? Sepi-sepi begitu dia masih rajin sekali ke kantor. Enggak pernah telat. Sregep banget. Dia telpon sana, telpon sini, cari proyek kecil-kecil supaya kami tetap punya proyek. Dia terus, dia bekerja dengan semangat sekali. Dia menyemangati kami. Jadi tetap ada proyek meskipun kecil-kecil begitu. Dia terus. Sesudah pujian dari si dua karyawan ini saya sampaikan ke bos ini. Bos muda ini. Dia bilang, Pak, we hebat tuh. Karyawan-karyawanmu cerita kalau kamu hebat sekali. Kamu jadi juru selamat buat mereka, katanya. Kok bisa? Lalu dia bilang begini, si bos ini. Ya Pak Sam, klek perusahaan itu tak tutup. Aku ora melarat, aku sih suke. Aku sih bisa jalan-jalan menyandi wae duitku sih ono. Tapi sing aku mikir, karyawanku jumlahnya 24. Saudara tahu ya bahasa Inggris ini. Ya. Karyawanku ki jumlahnya 24. Lek sak wong siji, duwe bojo siji, anak siji. Itu artinya jumlahnya berapa? 24 kali 3. 72 ya. Saya tidak mem-PHK satu orang, tetapi tidak merawat berapa orang yang lain, 60 yang lain. Mereka tetap butuh makan. Saya bisa mem-PHK saja, saya masih tetap eksis, saya masih punya duit cukup kaya, Mas Ian. Tapi saya tidak mau. Kok bisa ngono, Pak? Lalu dia ketawa, dia bilang, jarene kongon dadi wong Kristen, katanya begitu. Katanya masih jadi orang Kristen. Saya mengatakan, hebat kamu. Kalau tali itu sekaligus bisa angkat 4 jempol, saya angkat 4 jempol saya. Tapi saya yang angkat 4 jempol sekaligus gak bisa ya. Pasti jatuh kencang banget. Badan gemuk begini susah bangun nanti. Tapi itu saya bilang hebat. Di dunia bisnis yang begitu brengseknya menurut tadi yang satu, dunia iblis, ternyata masih ada malaikat di sana. Ternyata masih ada orang yang tidak cuma mikiri bisnisnya supaya jalan, enggak. Mikiri orang yang bekerja di sana supaya tetap sejahtera. Sekarang karyawannya sudah ratusan, proyeknya gede-gede. Tahun 2008 ada krisis lagi. Saya tanya, "Piye, kena krisis?" Lalu dia ketawa, dia bilang, "Wes pengalaman tahun 98. Lalu saleh sekali dia mengatakan, "Tuhan Yesus setia." Sayang dia suaranya fals. Coba suaranya enggak fals pasti dia nyanyi, "Tuhan Yesus setia," dan begitu. Tapi dia tidak nyanyi. Dia tidak nyanyi. Tetapi dia menghayati. Dia menjalani. Dia menghadirkan Tuhan Yesus yang setia tadi dalam bisnisnya. Dia mencoba menghadirkan pelayanan Kristus itu di sana. Tidak hanya melalui persekutuan karyawan, enggak. Tetapi memang memikirkan kesejahteraan karyawan. Kalau karyawannya ada yang sakit dan dia tahu, dia jadi pendeta, saudara. Dicarilah rumah karyawannya itu, didatangi, dibesuk. Para cukong di sini masih besuk karyawan apa enggak? Udahlah kirimi duit aja, suruh ini enggak. Bukan cuman hidup dijamin, tapi perhatian, personal touch itu dia lakukan. Sentuhan pribadi itu dia lakukan. Karena dia merasa aku iki wong Kristen. Aku ini. Terserah, saya terus terang bangga sekali. Sangat bangga kalau orang Jawa punya satu kata yang tepat sekali. Mongkok. Atiku ki mongkok. Besar sekali punya anggota jemaat kok begitu. Bahagia sekali. Visi saya enggak usah hebat-hebat kalau begitu. Saya cuma mikir kalau ada anggota jemaat Kedoya di luar sana, bukan di gereja, di luar sana, dikenal sebagai usahawan, sebagai orang bisnis yang hidup dengan benar dan menjalankan nilai-nilai Kristiani dalam dunia bisnisnya. Itu visi saya. Saya senang visi saya tercapai. Jangan baiknya sama gereja saja, tapi kalau sama karyawan, bukan cuma begini, sudah begini, beginilah. Teman saya ini bisa membawakan itulah terang dunia. Dia pelita yang ditaruh di atas kaki dian yang tinggi, punya posisi yang strategis, punya kekuasaan, dan dia jalankan seperti yang dimaui oleh Tuhan. Dia terus menjalankan hal itu sampai bisnisnya menjadi begitu besar. Dan dia tetap mengatakan, aku punya panggilan untuk terus menjalani nilai-nilai Kristiani di sana. Amin. Mari kita bersaat teduh.